Nu de mult am văzut un documentar care prezenta într-un mod foarte, foarte practic și simplu diferențele care există între bărbați și femei. Acum îmi veți spune, de ce vorbim atât de mult de diferențe? Că doar le vedem, sunt evidente, trăim cu mame, cu soții, cu fete, chiar aici, în familiile noastre, le cunoaștem atât de bine. Totuși sunt anumite diferențe care, cred eu, ne ajută foarte mult în modul de a ne înțelege responsabilitățile pe care unii le avem față de alții și a înțelege nevoile pe care Dumnezeu însuși le-a creat în textura femeii și a bărbatului. Și fiți atenți ce prezenta acest documentar. La un moment dat, atât femeile cât și bărbații au fost puși într-un laborator, fiecare dintre ei într-un separeu cu un mic ecran de televiziune în față, iar pe corp, așa ca și când ne facem EKG-ul, le-au fost atașați niște senzori care să le monitorizeze reacțiile, pulsul, emoțiile. În spatele fiecărui computer, ca un ceas, era ceva ce indica creșterea sau descreșterea nivelului emoțional în funcție de reacțiile la acel stimul vizual de pe ecranul respectiv. De fiecare dată apărea câte o imagine care ținea vreo 30-40 de secunde și, foarte interesant, reacțiile femeilor difereau substanțial de reacțiile bărbaților. Și vă dau câteva exemple. Pe ecran apare un Ferrari. Un Ferrari trăznet. Acul aparatului care monitoriza emoțiile femeilor s-a ridicat un pic până la 4-5. Acul care monitoriza reacțiile bărbaților, 30-35. De ce? Fiindcă Ferrari el a însemnat ceva. Dar nu la întâmplare acul soților s-a ridicat la peste 50 când deodată apare pe ecran un bărbat care oferă un buchet de flori soției sale și cu gingășie o îmbrățișează, o sărută, femeia primește acele flori, acul bărbaților cade undeva în cealaltă extremă. Dar deodată sare, fiindcă pe ecran apare o fază din campionatul mondial de fotbal, o fază de gol și bărbații își țin respirația, tensiunea crește, pulsul e accelerat. Pe când soțiile se detașează de ecran, încep să privească designul de pe tavanul încăperii. Revine însă la un punct fix și dintr-o dată auzi un suspin în sală, fiindcă pe ecran apare un bebeluș. Un bebeluș care dă din mâini și din picioare drăgălaș ca un îngeraș și acul soților crește, crește, pe când la bărbați totul se reduce la minim. Apare însă o scenă dintr-un film de acțiune. Trupul se înclină spre televizor, bărbatul strânge din pumn, se uită, să-l vede pe Van Damme luptându-se. Oh! Pe când nevestele iau căștile pe urechi, zgomotul e prea mare, violența e prea multă, nu sunt interesate de așa ceva. Dar sunt foarte interesante când deodată Car Gable, în pe aripile vântului, cu un fond muzical în spate, într-un apus de soare, își țita în brațe și îi spune declarații de dragoste. Bărbații își pun picioarele pe televizor, se uită în alte părți, pe când nevestele aproape că dau în lacrimi. Este foarte interesant cum nu numai din punct de vedere psihologic, ci chiar și biologic, reacțiile trupului, a minții, a simțămintelor noastre diferă când e vorba de bărbați și femei. Percepțiile sunt diferite, răspunsurile sunt diferite, nevoile și stimulii sunt diferiți. Dacă un Ferrari, un meci agresiv, o scenă de luptă înflăcărează pe bărbați, un bebeluș, un buchet de flori, o scenă romantică ating inima femeii. E aceste scene prezentate în acel laborator, le știm și noi, le cunoaștem. Problema care se ridică, întrebarea care se ridică, este dacă le și recunoaștem, adică dacă le conștientizăm în relațiile noastre soț-soție. De ce? Fiindcă dacă nu le conștientizăm, dacă nu le recunoaștem și nu facem ceva legat de ele, ne pot influența negativ relațiile de căsnicie. Și făcând această introducere, vreau să vă aduc la una din nevoile sau diferențele mari între bărbați și femei, nevoia nevestelor noastre pentru gingășie, sensibilitate și responsabilitate lăsată de Dumnezeu pentru a împlini această nevoie bărbatului. Știți că și Scriptura vorbește despre aceste lucruri? Deschideți, vă rog, în 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3. Nevoia universală cunoscută a femeii, nevoia de gingășie, de sensibilitate, trebuie luată în considerare de bărbat. Nu numai fiindcă în mod natural nevestele noastre o cer, ci fiindcă Dumnezeu însuși o vrea de la noi bărbații. Și 1 Petru, capitolul 3, este un alt text care arată interesul extraordinar pe care Dumnezeu îl dă vieții de familie. Și am observat că în primele versete, duminica trecută, trecând prin acest text, Dumnezeu se adresează soțiilor noastre și vorbește de nevoia bărbatului de respect și de responsabilitatea nevestei de a arăta acel respect. Și țineți minte că am vorbit despre ce înseamnă să fii supusă, mai apoi cum să reacționezi sau să nu reacționezi față de soțul tău, cum îl câștigi? Îl câștigi prin a-l ataca verbal sau, textul ne spune, câștigați-i fără cuvânt, printr-un duh blând și liniștit. Și după ce am trecut prin toate aceste responsabilități care merg într-un fel împotriva conceptelor lumii sau a firii noastre, iată că Scriptura adresează un verset și bărbaților. Și fiți atenți care sunt responsabilitățile noastre în acest sens. Bărbaților, purtați-vă și voi, versetul 7, la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și fraza cheie de cumpănă a acestui verset este aceasta. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. În alte cuvinte, au oferit acel cadru de protecție, de onoare, de grijă, despre care am discutat chiar aseară, soțiilor noastre care sunt mai fragile, mai sensibile, au nevoie de această protecție, de acest suport, de această gingășie. Și dacă vă mai aduceți aminte când am vorbit despre modul în care Dumnezeu a creat bărbatul și femeia în Genesa 2, țineți minte că în Genesa 2 cu 7, Adam, bărbatul, a fost creat. Textul ne spune, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Și am amintit atunci că un anumit cuvânt în ebraic a fost folosit pentru a traduce acel verb a face, a făcut. Și anume, cuvântul era folosit în a lucra cleiul, a lucra argila, a face din material brut un vas de argilă, de lut. Nimic complicat, nimic complex, nimic sofisticat, ci o muncă brută, o muncă simplă. Ei, nu același cuvânt este folosit însă când e vorba de crearea femeii. În versetul 22 din Genesa 2, deși în traducerea românească cuvântul spune din coasta pe care o lase din om Domnul Dumnezeu a făcut o femeie, adică e același cuvânt folosit, știm că în ebraică cuvântul e diferit. El nu mai descrie munca unui olar care este o muncă brută, simplă, în argilă, ci e folosit de numai două ori în Scriptură, descrie munca unui artist folosit în ornamentarea templului lui Solomon, o muncă delicată, cu gingășie, cu mare atenție. În alte cuvinte, și am aici o ilustrație, Dumnezeu a creat bărbatul și ilustrația vă arăt acest pahar din plastic, din material brut. L-a creat, l-a modelat dintr-o bucată. E ceva simplu, o muncă simplă, un produs simplu, rezistent, tare, dur. Pe când femeia a fost creată și ea, dar altfel, cu gingășie reprezentată prin acest pahar de cristal, luată dintr-un material deja pregătit din om, ornamentată cu gingășie de Dumnezeu. El e solid, e darnic. Ea însă, ca acest pahar de cristal, este sensibilă, fragilă, are nevoie de gingășie. Sunt două lucrări diferite, din două texturi diferite. De aceea și în armată, sau în muncile grele, astăzi se cer bărbați. De aceea nu știu dacă dumneavoastră ați văzut vreodată vreo echipă de rugby feminină sau o echipă de hockey feminină sau cei care urmăriți K1, vreodată vreun război în K1, vreo bătălie între femei. Sunt excepții. De ce? Fiindcă regula e, când e vorba de luptă, când e vorba de agresivitate, când e vorba de duritate, bărbatul a fost creat să fie așa. Pe de altă parte, observați și dumneavoastră în lumea de astăzi, majoritatea asistenților sociali, a misionarilor între bolnavi sau nevoi, majoritatea cadrelor educaționale și chiar medicale care se ocupă de orfani, sunt femei. De ce? fiindcă sensibilitatea le împinge în această direcție, femeia este un vas mai slab. Dar nu în sensul inferiorității, și Petru sublinează acest lucru când ne spune că împreună vor moșteni harul vieții. Nu în sensul inferiorității, ci în sensul fragilității, a modului în care Dumnezeu a creat-o. Și probabil la acest moment, unii din bărbați se întreabă, Doamne, dar de ce ai creat așa de sensibilă? E greu să fii în preajma ei, nu mai știi cum să o tratezi, nu mai știi cum să o iei, cum să te comporți cu ea, e prea emotivă, e prea diferită, plânge prea ușor, are prea multă milă, se frământă din orice. De ce ai creat atât de sensibilă? Dumnezeu spune, vrei să spun? Hai că spun. Sensibilitatea ei o face să stea toată noaptea la căpătuiul pruncilor tăi când sunt bolnavi. Datorită sensibilității ei o face să treacă peste orice oboseală, durere și nevoie când copiii voștri suferă. Sensibilitatea ei o ajută să nu uite să-ți aducă mâncare în fiecare zi, să-ți adune hainele pe care tu le-ai împrăștea, să ți le spele, să-ți mențină un pat curat, o casă îngrijită. Sensibilitatea ei o determină din instinct să se apropie de tine, să te încurajeze când ești căzut, când ești slab, când ești rănit. Sensibilitatea ei o ține lângă patul tău de spital zi și noapte, mai mult decât toată grija pe care asistentele sau medicii din spitalul ți-o vor putea oferi vreodată. Și fiți atenți, din 100 de cazuri de boli terminale, oameni aflați pe patul morții, în 91 de cazuri, soțiile au fost acolo lângă soții lor până în ultima clipă a vieții. Pe când 23 dintre 100 de bărbați, moartea i-a găsit lângă nevestele lor când a venit să le ia iubită. De ce? Fiindcă Dumnezeu a pus ceva în nevestele noastre, acea sensibilitate care ajută atât de mult la echilibrul, nevoile, încercării vieții noastre de familie. Sensibilitatea asta le dă putere să fie mamă și soție, două cuvinte pe care nimeni nu le poate înlocui. De aceea, această calitate trebuie protejată, nu neglijată. Trebuie apreciată, nu distrusă, trebuie tratată în mod onorabil, nu în batjocoră sau lipsă de respect. Și observați în text, asta ne cere Dumnezeu. Bărbaților, la rândul vostru, ce spune textul? Purtați-vă! Literalmente, în contextul original, cuvântul e trăiți! Adică căutați să aveți un comportament nu doar de ocazie, ci un comportament care să devină un stil de viață, un obicei de a vă purta astfel cu nevestele voastre. Cum să vă purtați? Cuvântul continuă. Purtați-vă cu înțelepciune. Și foarte interesant, în limba greacă există o mare diferență între înțelepciune și deșteptăciune. A fi deștept pentru greci însemna a cunoaște multe lucruri pe multe domenii, a culege informații, a fi un om informat. A fi înțelept însă înseamnă a cunoaște aceste informații, dar la timpul potrivit și în contextul potrivit să știi ce să alegi din aceste informații, care ți se potrivește cel mai bine. Când e vorba ca noi bărbații să ne tratăm cu înțelepciune nevestele, hai să luăm un exemplu. O vezi pe nevastă ta frustrată, îngândurată, poate necăjită. Nu-i răspunde din instinct ce-ți vine ție în minte. Nu-i răspunde ca și cum ai răspunde unui bărbat. Ia hai, dreme-te, pune-te pe picioare, fiindcă avem treabă. Hai, lasă astea mai încolo. Noi suntem compartimentați și o să vorbim în sâmbetele viitoare despre treaba asta. Ele sunt ca un dulap în care totul cade când îl deschizi. Nu încerca să o tratezi cum te-ai tratat pe tine însuți, ci alege ce îi spui, cum îi spui, când îi spui. De ce? Fiindcă e sensibilă și trebuie tratată, cuvântul ne spune, cu înțelepciune. Avem un context balcanic în care trăim, care ne defavorizează cumplit, fiindcă balcanismul nu are o conotație pozitivă în lumea de astăzi. Ne afectează inclusiv calitatea noastră de soț. Spre exemplu, există această tendință între bărbații latino-balcanici de a fi macho, duri și tari, mândri de neclintit, nu numai cu prietenii lor, ci chiar și cu nevestele lor. Și unii cred că e o calitate, ba cred că și deștepți când se mândresc, că fii atent cum pognezi din deget și pruncii și nevasta umblă șnur. O fi o calitate în lume, în Biserica lui Dumnezeu este o slăbiciune, este o problemă. Observați, Petru ne îndeamnă să nu fim deștepți, ci mai mult să fim înțelepți. Adică să nu ne lăsăm pradă instinctului nostru, de obicei pentru bărbat agresiv, dur, ci să mergem, ceea ce am vorbit aseară, împotriva firii noastre, să ne alegem cu înțelepciune reacțiile față de nevestele noastre. Și cum trebuie să o facem? Tot Dumnezeu ne spune, observați următoarea expresie, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Și aici vine o întrebare, stai un pic, ceva nu merge. În primele 7 versete, totul, Doamne, îmi spui că nevastă trebuie să fie supusă. Și cum poți să spui într-un asemenea pasaj, în aceleași versete, să fie supusă, iar mai apoi să fie onorată, să fie cinstită, să fie suspusă? Cum merge supusă cu suspusă? Cum merge supunerea cu onoarea? Ei, în lumea lui Dumnezeu lucrurile acestea merg mână în mână. Nu-i doar supusă sau cinstită, ci merg mână în mână. Iisus, fiți atenți, a fost înălțat și onorat ca Domn al Universului, dar totodată El a fost în bine slujitorul tuturor, mână în mână. El avea viața. Tot ce ține de viață, ține de Iisus. Prin El au fost create toate lucrurile și totuși, deși avea viața, a ales moartea. Avea autoritate supremă și totuși s-a lăsat crucificat. Ba mai mult, ține de noi. Scriptura îmi spune, tu când te ridici, de fapt, tu când vrei să te ridici, de fapt, tu trebuie să te cobori. Când vrei să fii înălțat, trebuie să te smerești. De vitare, când te faci vulnerabil, ești respectat când respecti. Vedeți, cuvântul ne spune să dăm cinste femeii ca unui vas mai slab. Și e normal să fie așa. Știți de ce? Vă reduc aminte de imaginea acestor două pahare. Bărbatul este creat din lut. E dur, e puternic, poți face ce vrei cu el. Când treci prin încercări, poți să dai cu el de pământ. Mai saltă, mai cade, să mai crapă, dar nu se sparge. De ce? Fiindcă așa l-a creat Dumnezeu, să fie rezistent, să fie puternic. Femeia însă e un vas mai slab, mai sensibil ca acest pahar de cristal pe care scrie handle with care, scrie fragil. Dacă bărbatul poți lua și poți da cu el de pământ, cu femeia ce se întâmplă dacă l-aș lua și aș da cu el de pământ? S-ar face bucăți, nu-i așa? S-ar sparge. De ce? Tocmai fiindcă un vas mai slab, mai inferior, nici vorbă, ci mai gingaș și mai fragil. Așa a fost creată. Bărbaților, Dumnezeu ne îndeamnă să nu fim deștepți în felul lumii, ci să fim înțelepți în felul lui Dumnezeu. Și înțelepciunea asta constă în a ne trata soțiile cu onoare, cu cinste. Și vă rog să observați cuvântul cinste în textul nostru. Nu doar cu înțelepciune, ci și cu cinste. Și vreau să spun o întrebare. Cum te comporți tu când ai cinste cuiva? Ce faci? Faci ceva deosebit? Sau ce nu faci când ești față în față cu un om pe care vrei să-l cinstești? Nu e așa că sunt lucruri pe care le faci și pe care nu le faci când vrei să cinstești pe cineva? Ești atent la tonul vocii tale? Ești atent la atitudinea feței tale? Ești atent la gesturile tale? Faptele tale sunt altele când vrei să cinstești pe cineva? Vedeți, cuvântul ne îndeamnă nu doar să trăim cu nevestele noastre, ci să le și onorăm, să le cinstim. Așa cum ele trebuie să ne respecte, trebuie să ne onoreze și noi trebuie să le respectăm. Și vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră acel pasaj din Proverbe 31. Cât de mult ne-a plăcut nouă că le-am auzit pe nevestele noastre data trecută recitând Proverbe 31. Proverbe 31, asta e pentru tine modelul nevestei biblice. Fii atent acolo, exact așa te vreau. Vreau ca să vă arăt tot din Proverbe 31. Că nu este doar modelul nevestei biblice, ci este și modelul bărbatului biblic, fiindcă nevasta aia a ajuns la potențialul maxim, respectându-și soțul, având grijă de nevoile căminului ei, împlinind nevoile bărbatului său, fiindcă cadrul dezvoltării ei a fost unul susținut și întreținut, nu de altul, ci de însuși bărbatul ei. Fiți atenți la versetul 28 din Proverbe 31. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei, soțul ei, se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Bărbatul ei aduce laude, o cinstește și exprimă public aprecierea față de ea. Când textul spune bărbatul se scoală, nu se scoală din pat, ci se ridică în picioare în mijlocul oamenilor, se aducă laude nevestei sale. Soția aceea simte, știe, vede aprecierea, cinstea oferită de bărbatul ei. Și nu la întâmplare se dezvoltă de o asemenea natură încât să devină acea emblematică soție din Proverbe 31. Soților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Hai să întoarcem în Maleahii, capitolul 2. Maleahii, capitolul 2. Dintotdeauna un adevăr, ca să fie înțeles cât mai bine, e bine să fie contrastat cu opusul lui. Și fiți atenți cum se uită Dumnezeu la cei soți care nu arată respect față de nevestele lor. Care nu arată respect. Și în Maleahii, capitolul 2, versetul 16, cuvântul ne spune așa. Dumnezeu vorbește. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Întrebare. Cât sunteți de acord că Dumnezeu urăște divorțul? Câți? E foarte clar. Este chiar în text. Biblia stă împotriva divorțului. Singurul motiv de divorț acceptat între credincioși e cel din Matei 19, când unul dintre soți a căzut în curvie și nu vrea să se pocăiască, este împietrit. Dumnezeu însă, în general, stă împotriva divorțului. Dumnezeu însă, cu aceeași tărie, fiți foarte atenți în acest pasaj, stă împotriva unui alt lucru, tot legat de căsnicie, de viața de familie, de relația dintre soț și soție. Tendința multora care citesc acest pasaj este să se oprească la prima parte. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului lui Israel. Dar observați, textul nu se oprește acolo, ci continuă. Cu ce continuă? Cu ce cuvânt? Cuvântul și. E o conjuncție. Ce rol are conjuncția în gramatica limbii române sau în orice altă gramatică? De a lega două adevăruri cu aceeași importanță. Pe cât urăște Dumnezeu de mult divorțul, el mai urăște ceva, un lucru care se leagă în același context. Observați. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. Cuvântul silnicie provine din silnic, care înseamnă a sili, a supri, a abuza de puterea ta, a forța pe cineva să facă ceva împotriva propriei sale voințe, constrângere, impunere, agresiune, făcut cu violență. Și în comunism știm că mulți dizidenți au fost amenințați și mulți dintre ei au fost chiar trimiși la muncă silnică, să muncească în condiții groasnice împotriva voinței lor. Dicționarul limbii române descrie cuvântul silnicie prin faptă caracterizată prin brutalitate, violență. Și ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună în acest text este acest adevăr. Dumnezeu nu doar că urăște divorțul, dar Dumnezeu urăște, stă împotriva violenței în familie. Contextul din Maleahii vorbește foarte clar. Întreg pasajul arată nemulțumirea lui Dumnezeu față de acei evrei bărbați din vremea lui Maleahii care făceau, se comportau cu violență față de soțiile lor. Ascultați-mă cu atenție. Niciodată, sub niciun fel de circumstanțe, Scriptura nu permite agresivitate, violență în familie. Niciodată, sub niciun fel de circumstanțe, Scriptura nu permite agresivitate, violență în familie. Nici din partea soțului și nici din partea soției. Fiindcă sunt neveste care arată agresivitate. Unele chiar verbale, dacă nu și fizică. E foarte interesant, textul ne îndreaptă spre bărbați. De ce? Fiindcă noi cădem mai mult în această ispită. Textura noastră e mai dură. Avem o personalitate, o forță, ne aprinde mai ușor și avem tendința de a domina acel vas mai slab, mai sensibil, tocmai fiindcă suntem mai tari. Și de puține ori luăm calitățile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, spre exemplu puterea și autoritatea noastră, să o impunem prin violență, silnicie asupra nevestelor. Agresivitatea în familie, dragii mei, este păcat. De aceea, și sunt foarte serios, dacă te simți agresată în familia ta și asta se repetă, caută ajutor. Vino și spune-ne nouă, caută un prezbiter al bisericii, fiindcă va trebui să o luăm atitudine. Și dacă nici pe noi nu ne ascultă, vă spun eu ce vom face. Vom apela la poliție. Fiindcă un păcat care nu poate fi combătut, trebuie să găsești metodele necesare de a-l combate și Dumnezeu ne spune în Romani 13 că a dat autoritate unor autorități dregătorii care sunt în lumea asta, prin care și poliția și alte dregătorii, să poată să stârpească păcatul. De aceea, luați o asemenea atitudine. E foarte important. Ba mai mult, pentru cei care au impresia că își pot ascunde păcatele, că i-au amenințat și i-au înfricoșat așa de tare pe cei din familiile lor încât aceștia nu mai deschid gura știind că vor primi în cazul în care o vor deschide, vreau să vă spun că veți suferi consecințe groaznice. Știți de ce? Fiindcă chiar dacă alții nu află despre păcatele voastre, Dumnezeu le știe. Uitați-vă în textul din Maleahi, versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. În alte cuvinte, aceiași bărbați care își tratau cu silnicie, cu violență, agresivitate nevestele, au ajuns la momente de cumpănă, la momente de criză, la momente de disperare. Și de multe ori trebuie să vă puneți întrebarea foarte clară când ajungeți în momentele alea. De ce ați ajuns acolo? Fiindcă s-ar putea ca Dumnezeu să vă trimită acolo tocmai ca să vă învețe minte vis-a-vis de anumite lucruri pe care le-ați făcut, poate chiar față de nevestele voastre sau nevestele față de soții voștri. De ce? Fiindcă tot ceea ce seamănă omul va secera. Ei, când oamenii ăștia ajung în momentele de criză, de disperare, atât de mult îți de disperați încât observați, vin și cer ajutor divin, ei înșiși nu mai pot să facă nimic și îl cer, fiți atenți, cu plânsete și gemete, sunt atât de disperați. Și ce face Dumnezeu? Numai că nu le răspunde, dar fiți atenți, îi și respinge. El nu mai caută la darurile de mâncare, nu contează ce ai adus, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și versetul 14, și dacă întrebați pentru ce, evident, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale, care acum nu ești credincios, cu toate că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Și observați cuvântul martor, e foarte important cuvântul martor. De ce? Fiindcă Dumnezeu a fost martor numai atunci la altar, acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Ci Dumnezeu continuă să fie martor și astăzi. Să vadă cum îți îndeplinești responsabilitățile tale de soț, responsabilitățile tale de soție. Și dacă crezi că nimeni nu te vede, nimeni nu te bagă în seamă, dacă crezi că e singură, abuzată, dacă crezi că tu poți să ieși învingător menținând frică și fobie în familia ta, spune-o cine te vede. Întotdeauna va fi un martor și martorul este Dumnezeu. Așa scrie cuvântul. Și fiți atenți ce face Dumnezeu. Dumnezeu nu mai primește darurile tale de mâncare. În alte cuvinte, și întoarce fața de la tine. Și cel mai grav element în Vechiul Testament era atunci când Dumnezeu pur și simplu, deja plin de păcatele poporului său, își întorcea fața de la el. Vă aduceți aminte că noi le aducem copiii la binecuvântare, ce cerem lui Dumnezeu, Doamne, fă să lumineze fața ta peste ei. De ce? Fiindcă fața lui Dumnezeu, plină de lumina gloriei sale, a puterii sale, a prezenței sale, când este îndreptată spre cineva, omului respectiv îi merge bine. De ce? Fiindcă Dumnezeu oferă protecție și binecuvântare. Când Dumnezeu își întoarce fața, este clar că intră în unghiul negru întunecat. De aceea vorbim și despre anumite aspecte ale disciplinei bisericii. Că oamenii ajung la acel moment al împietririi când efectiv nu mai vor să asculte și când suntem obligați de Scripturi să-i punem deoparte. Ce se întâmplă? Dumnezeu, prin autoritatea învestită bisericii, își întoarce fața. Și extrem de greu, chiar dacă unora au impresia că le merge bine, au am scăpat și de biserică, toate vorbele astea, de toate poverile astea, nici vorbă. Când Dumnezeu își întoarce fața de la tine, tu rămâi singur și altul, potrivnicul, poate să lucreze în voie. De aceea e foarte important să fim foarte atenți de modul în care ne tratăm soțiile. Vedeți, mai ales când e vorba de rugăciune. Și vedeți ce spune Petru. Petru, 1 Petru, capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni prin cu voi darul vieții. Și acum fiți atenți. Fiindcă dacă nu veți face așa, dacă nu le veți trata și nu le veți onora, dacă nu le veți cinsti, cum continuă textul? Vă vor fi împiedicate rugăciunile voastre. Nu vă vor fi ascultate rugăciunile voastre. Și câți, din păcate, nu se găsesc și în biserici? Oameni care, deși își ascund păcatele în public, în privat, fac din nevestelor cârpe de șters pe jos, lipsindu-le de respect, răzând cu violență. Și apoi vin unii dintre ei, fără tupeu, și se roagă în biserică, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Rugăciunile alea n-ajung nici măcar până la tavan, sunt respinse de Dumnezeu. Ba, unii se ridică și în amvoane. Un pastor din Florida a fost desconspirat anul trecut în acest sens. Dragii mei, omul se poate ascunde de om, dar nu de Dumnezeu. Și ce e mai rău în viața asta decât să știi că Dumnezeu și-a întors fiat fața de la tine și în criză nu mai poți apela la El? Oare câți soți nu trăiesc inconștienți de acest fapt? Frate Cristi, nu știu ce se întâmplă cu mine. Uite, trec printr-o criză. Dar fii atent, m-am rugat, am postit, am făcut tot ce mi se cere și nu. Dumnezeu nu răspunde rugăciunii, sunt mereu confuz, nu știu ce se întâmplă, parcă mai mult mă adâncesc în problemele mele. Și când îi pui întrebarea, bun, uite, vreau să te întreb un lucru. Cum îți respecti tu nevasta? Se uită un pic confuz la tine și zice, da, ce are legătură nevasta mea cu problema mea? Nu, vreau să te întreb, care e relația ta cu nevastă ta? Cum îți respecti tu nevasta? Dar, Cristi, am venit pentru o problemă spirituală, problemă de servici, nu are nevastă mai nimic de a face cu treaba asta. Are de a face foarte mult. Fiindcă rugăciunile tale s-ar putea să nu fie ascultate tocmai din cauza lipsei tale de respect în relația cu nevastă ta. De unde știi? Uite-te, în 1 Petru. Modul în care te comporți în familie va afecta modul în care și Dumnezeu relaționează cu tine. Și chiar dacă e rușinos pentru anumiți bărbați, ei dovedesc putere când ajung să-și mărturisească acest păcat. Când ajung să-și rupă acest lanț, această pornire venită nu din duh, ci din fire. Păcatul nu poate fi distrus dacă e ascuns, dar poate fi rupt când e mărturisit. De aceea, dacă aveți probleme în acest sens, veniți, mărturisiți-le, haideți împreună să putem să schimbăm contextul, nu noi prin puterile noastre, ci Dumnezeu prin puterea Lui. Fiindcă Dumnezeu vrea să ne binecuvânte, să ne asculte rugăciune, să ne ofere protecție, dar nu o poate face cât timp păcatul e în viața noastră. De aceea hai să ne îngrijim de viața de familie și vom vedea progres în viața spirituală. Știți de ce? Fiindcă poate că ați observat acea linie roșie, care nu e chiar vizibilă ochiului când citești textele astea, dar când le iei împreună și le pui împreună, îți dai seama că ea există. Țineți minte? Respectul față de bărbat, supunerea nevestei avea o legătură spirituală, țineți minte de treaba aia? Mai apoi, grija pentru cămin dădea prilej potrivnicului, dacă nu era grija respectivă, iarăși o legătură spirituală, ceva se întâmplă aici jos în căminul nostru ce afectează lupta spirituală din locurile cerești, inclusiv datoria la viața intimă, țineți minte, și acolo era o legătură spirituală. La fel și aici, grija, respectul, protecția față de soții sunt legate spiritual. Dumnezeu nu mai răspunde rugăciunilor. Știi ce spune mie lucrul acesta? Dacă vrei o familie sănătoasă, în primul și în primul rând, caută-L să-L ai pe Dumnezeu în familia ta. Fii sigur că tu și nevastă vă rugați împreună. Că aveți cuvântul lui Dumnezeu împreună. Că veniți la biserică în grupul mic, că Dumnezeu o prioritate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și asta e valabil și în viața de familie. De aceea, dragii mei soți, fiindcă vouă m-am adresat mai direct în această dimineață, gândiți-vă la aceste aspecte. Nu vreau să vorbesc ca și cum ar trebui să ne simțim vinovați. Poate sunt unii dintre voi care ați chiar luat cu seriozitate acest aspect al căsniciei voastre încă din prima zi. E super, e extraordinar. Dar să nu vă credeți imuni, fiecare poate să cadă. Trăim încă în fire. Hai să luptăm în duh și nu în fire. Dragile noastre soții, haideți să nu ne provocăm bărbații. Fiindcă de multe ori, chiar dacă voi nu ne agresați fizic, ne puteți provoca de asemenea natură încât efectiv să explodăm. Și nici asta nu-i bine. Și asta e păcat. Dar haideți împreună să căutăm să fim acele familii după modelul biblic. Și dacă Scriptura ne îndeamnă să ne respectăm bărbații și dacă Scriptura ne îndeamnă să ne onorăm soțiile, să ne slujim unii altora, haideți să o facem. Și acolo unde sunt probleme, acolo unde am căzut, acolo unde poate unii dintre noi suntem prinși în anumite lanțuri ale păcatului, haideți să venim înaintea Lui. Și prin iertare, prin deschidere, Dumnezeu, prin pocăință, ne poate ierta, ne poate schimba, ne poate binecuvânta. De ce? Fiindcă vrem ca în biserica noastră să avem familii sănătoase, să avem oameni fericiți și împliniți. Doamne, fiindcă cu toții suntem vase slabe, datorită păcatului și firii care stă, Doamne, lipită de noi, te rugăm Tu să ne ierți și să ne învrednicești, Doamne, să fim altfel, să putem să trăim pocăința și credința, nu doar la nivelul publicului, ci și la nivelul privatului și în familiile noastre, Doamne. Mă rog pentru acei bărbați, Doamne, care poate au căzut, poate unii chiar, eu știu, firea îi ține încă legați în astfel de obiceiuri. Doamne, dă-le putere să-și ceară iertare și dă-le schimbare, Doamne, te rugăm. Rugăm pentru acele soții, Doamne, care poate au fost rănite, poate au fost agresate din partea soților lor. Doamne, mângâie-le Tu și Te rugăm, Doamne, vindecă-le rănile și dacă soțul se schimbă, Te rog, Doamne, ajută-le să-L ierte. Rugăm însă pentru noi, pentru fiecare, adu respect în familiile noastre. Și dacă sunt soții, Doamne, care poate firea le îndeamnă să-și provoace soții și, Doamne, să nu-i lase până ce nu văd că explodează, Doamne, Te rugăm, iartă și păcatul lor și ajută-le să se schimbe. Și dă-ne tuturor dintre noi compasiune, Doamne, răbdare, multă, multă dragoste unul față de altul. Ai milă și de copiii noștri care sunt în aceste familii, Doamne, și care văzând agresiunea sunt înfricoșați. Mulți dintre ei, Doamne, vor imita modelul tatălui sau al mamei și când vor ajunge și ei în familiile lor, Doamne, vor face exact același lucru. Doamne, Te rog, rupe acest lanț din familiile noastre și nu lăsa, Doamne, ca pruncii noștri să fie afectați. Pentru că vrem, Doamne, să fim oameni care să ne conectăm unul cu altul, dar mai ales să ne conectăm cu Tine. De aceea, răspunde rugăciunilor noastre. Nu Te uita la nelegiurile noastre. Spală-le în sângele Domnului Iisus și binecuvântă-ne familiile, sfințește-le, ca astfel să putem beneficia de prezența și binecuvântarea Ta. Vrem să ne încredințăm în brațul Tău, Doamne, și în această privință și Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin.